Men yuzlarni mendan yashirayotgan Xudovandni kutyapman. Men unga ishonaman. Assalomu alaykum azizlar. Biz yana va yana hayotimizdagi sahrolar haqida suhbatlashamiz. Sizlar bilan o'tgan safar jannat haqida suhbatlashgan edik. Biz hayotimizning asl maqsadi, Xudo bizga bergan hayotda qanday yashash haqida bilib oldik. Biroq shunday paytlar bo'ladiki, o'lik sahroda aylanib yurgan shamol tufayli ko'zlarimga qum kiradi. Ko'zimga qum to'lgani sababli o'sha jannat deb ataluvchi buloqni ko'ra olmay qolaman. Sahrodagi bo'ron quyosh nurini to'sib, osmonni chang to'zon qoplaydi. Xudo ham xuddi mendan millionlab chaqirim uzoqdek tuyuladi. Bunday paytlarda hayotimda atrofda faqat yomonliklar ko'raman. Meni shubhalar o'rab oladi. Men o'z-o'zimdan, uning muhabbatidan va hatto uning borligidan ham shubhalana boshlayman. Bu holat sizga tanishmi? Ha, bunday holatni boshingizdan kechirgan bo'lsangiz, meni albatta tushunasiz va buning qanchalik azobli ekanini ham bilasiz.
Men shuncha vaqt o'rganganlarim, Xudovandan olgan saboqlarim hamma-hammasi xuddi tushdek unutiladi. U haqiqatan ham hayotimni boshqaryaptimi? Nega hayotimda shunday voqealarning sodir bo'lishiga yo'l qo'yapti? Dunyoda shuncha yovuzliklar bo'lyapti. Nega to'xtamayapti? Nega hozir qiynalayotganimda biror narsa qilmayapti? Men bepoyon sahroda o'zimni tashlab ketilgandek his qildim va Xudovandga juda muhtoj edim. Bu kunlar mening eng qorong'i kunlarim edi. Men qancha harakat qilmay, atrofimdagi narsalarni yaxshiroq ko'rish uchun ko'zlarimdagi qumni chiqarib ola olmasdim. Men uni izlashni to'xtatdim va hayotimdagi mana shu qorong'i kunlarni qabul qilishga qaror qildim. Shunday bo'lsa ham, sahrodagi bo'ron orqali Xudovand menga shunday dedi. Sukut saqlab, faqat Xudoni kut. Kutish deyaptimi? Ha, u yana mendan uni kutishimni so'rayapti. Uni kutishimni va ishonishimni so'rayapti. Shunday qorong'ulikda, quyoshsiz, oysiz va yulduzlarsiz qorong'ulikda uni kutishim kerak edi.
Ishonishim uchun hech qanday asos bo'lmasa ham, suyanadigan hech narsa bo'lmasa ham ishonishim kerak edi. Iso Masih va'da bergan edi. Kimda-kim menga ergashsa, qorong'ida yurmaydi. U hayot nurida yuradi. Shunda men bir narsani o'rgandim. Va'da beruvchi albatta va'dasining ustidan chiqadi. Bir safar Xudovand mening ko'zlarimdagi qumni o'chirib yuborgach, Iso Masihga boshqacha nazar bilan qarashni o'rgandim. Iso Masih 33 yil davomida mana shu dunyoning sahrolarida yurgan. Sahroda uning uchun hech qanday yaxshilik yo'q edi. Sahroda gullar o'smasdi. Yo'llari ham silliq emasdi. U bu sahroda yurar ekan, yo'lida turli xil yovuzlikka duch keldi. Baxtsizlik, nafrat, xiyonat, adolatsizlik, zo'ravonlik va o'lim. Ammo uning yagona kuch-quvvat manbai Xudovand edi. Keyin esa qoshda eng azobli o'lim oldida Xudovand uni tashlab qo'ydi.
Rabbim Iso Masih o'shanda mening o'rnimni egallagan edi. Men Xudodan ajralgan edim, biroq meni unga yaqinlashtirish uchun mening o'rnimga u to'lov to'ladi. U meni tubsiz qorong'ulikdan chiqarish va bir umrga Xudovand bilan birga qilish uchun o'ldi. U men uchun azob chekdi. Aslida men tashlab ketilishim kerak edi. Ammo u mening o'rnimga xochga chiqdi. Men shu narsalarni tushunib yetganimda yangi bir ishonchga ega bo'ldim. Hech narsa, hatto qorong'ulik ham meni undan ajrata olmas edi. Rabbim Xudovanddan ajralgan holda qanchalik qiynalganini bildim. U shu azoblar evaziga men uchun jannat darvozalarimni ochgan ekan. Ba'zan qumlar buloqlarni bekitib qo'yishiga o'zimiz yo'l qo'yib berar ekanmiz. Qumlarni olib tashlab, o'sha bloklarni yuzaga chiqarish uchun esa ancha-muncha mehnat qilish kerak. Hayotingizda hozirgiday holatlarni boshingizdan kechirgandirsiz. Ammo ishonchingiz komil bo'lsinki, hatto qorong'ilik ham sizni Xudovanddan ajrata olmaydi. Biroz, yana birozdan so'ng Xudovand sizni yorug'likka olib chiqadi. Amin.